В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Європейський Союз і Сполучені Штати дотримуються схожих позицій стосовно питання війни на сході України. Про це сьогодні під початком дводенного саміту з Великої Сімки в італійському місті Таурміна заявив голова Європейської Ради Дональд Туск. Він фактично повторив те, що сказав днем раніше на саміті НАТО у Брюсселі. А саме, після перемовини з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, сторони не мають однакових позицій щодо взаємин із Росією, але є спільна думка щодо конфлікту в Україні. Зустріч групи семи відбувається на тлі заяви Сполучених Штатів. Росія не повернеться до Великої Сімки, поки не забереться з України. Перед самітом президент України Петро Порошенко мав телефонні перемовини з його учасниками – Дональдом Туском, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Трохи раніше Порошенко зустрічався із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Ми будемо говорити про те, як сьогоднішня зустріч керівників найбільш розвинених країн світу вплине на українську кризу із учасниками програми. Тут в студії експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара, експерт фонду «Майдан за кордони справ». Вітаю, пане Олександре.
Доброго дня.
І з нами на зв'язку співдиректор програми Атлантичної ради «Україна в Європі» Адріан Каратницький. Вітаю, пане Адріане.
Вітаю вас із Маракешу.
Отже, пане Олександре, давайте спробуємо зрозуміти, в принципі, чи дійсно ця зустріч Великої Сімки, яка є знайомством Дональда Трампа із лідерами інших розвинених країн світу, може вплинути на ситуацію в українській кризі, на вашу думку?
Ну, чи навряд, оскільки, по-перше, цей саміт, він можна його розділити на дві частини. На формальну частину, ті питання, які внесені в порядок денний, це, перш за все, питання безпеки громадян і, взагалі, там, боротьби з тероризмом. Друге, це економічне зростання. І третє, це, фактично, питання дуже болюче для європейської спільноти, питання робочої сили, навичок і інших. Але, насправді, тон задасть пан Трамп, який в своєму твіттері буквально годину тому написав, що економічне зростання і боротьба з тероризмом – це ключові питання, які будуть обговорюватися. Це перша частина. І друга частина – те, що, як показав саміт НАТО, про те, що фактично переформатували виступи очільників країн, звели їх до буквально там 3-4 хвилини виступу для того, щоб, як жартують експерти, Трамп не був засмучений, йому було цікаво, і він не розумів про те, що йдеться. Власне, от на цьому, тобто фактично європейські лідери намагатимуться привернути увагу до тих проблем, яких не є, і відповідно досягнути певного контакту тих, хто з ними ще не зустрічався. Тобто Трамп домінуватиме на цьому саміті, а серед його пріоритетів Україна, звичайно, є там другорядна або третьорядна. Звичайно, що не буде вирішувати, яким чином допомогти Україні реалізовувати нереалізуємі мінські домовленості.
А ви погоджуєтеся з такою оцінкою, пане Адріане?
Я думаю, що Україна не може бути другорядна чи третьорядна, якщо особливо Трамп хоче поладнати стосунки з Росією і відкрити собі поле до ближчої плідної співпраці в антитерористичних діях. Просто Україна становить для нього велику перешкоду для реалізації цього, особливо в умовах, коли він люди сумніваються у його просто проросійських, люди сприймають його проросійські сантименти як вияв якогось впливу не зовсім зрозумілого, який Путін і російський естаблішмент має на нього і на деяких представників його близького окруження. І з цими всіми конгресовими розслідженнями, я думаю, що він є під певним тиском тримати чітку і сильну лінію, котра не уможливує саме поладнання стосунків з Росією в такому способі, якому він бажає. Він себе теж обкружив деякими яструбами серед його близького окруження, котрі йому просто не дозволять без вирішення української проблеми чи проблеми російської агресії на сході України. І тому я думаю, що Україна не може бути другорядною, якщо Росія є першорядною.
Пане Олександре, ось тут є важливий момент. Дійсно, адміністрація Трампа є як люди, які притримуються таких досить жорстких, відверто жорстких позицій по відношенню до Російської Федерації, так і особи, щодо яких, як ми знаємо, буквально сьогоднішнє повідомлення, це навіть члени сім'ї чинного президента, як і особи, проти яких проводиться розслідування щодо їхніх можливих контактів з російськими чиновниками і бізнесменами. І от виникає питання, як адміністрація, яка складається з таких, я б сказав, різних кіл, може активно проводити політику на українському напрямку і до якої з точок зору буде прислухатися сам американський президент?
Ну, ви знаєте, наразі ми бачимо, що політика, вона не сформована до кінця щодо Російської Федерації, але вона фактично сводиться до того, що є питання стратегічної безпеки, тобто рівноваги і скорочення ядерної зброї. І друге, це боротьба з тероризмом. Якщо ми подивимося на те, що досягнув Трамп, перебуваючи в Ріаді і в Ізраїлі, і на ту стратегію, боротьби з ісламським тероризмом або фундаменталізмом, який там є, ми побачимо, що роль Росії є допоміжна. Вона може приєднатися до країн, фактично очолюваних Сполученими Штатами і їх союзниками, Саудівською Аравією. І фактично Іран виставлений як одною з головних загроз там в регіоні. А Іран є союзником Російської Федерації. Тобто фактично в цьому баченні, яке озвучив Трамп, а це бачення було відпрацьовано фактично двома людьми, це радником з питань національної безпеки паном Макмастером, і от ви згадали пана Джареда Кушнера, це є зять, а також один з головних радників, тим і радників, в тому числі з питань близькосильного врегулювання. Так що я думаю, що ці умови, які зараз є, вони не дозволяють казати про те, що з Росією буде щось більше, аніж зараз сформовано. А також я погоджуюся з колегою тим, що фактично російське питання є токсичним, і як от американці люблять казати, Трампа зараз підсмажують на цій тематиці і не дадуть йому занадто бути позитивним по відношенню до Росії. І тим паче, що і Держдеп, і він казав про те, що мають, ну, тобто, якщо по відношенню до нас мають бути притримуватися тої ж самої позиції, тобто санкції були продовжені вже за каденції Трампа. Тобто вони будуть триматися цієї позиції, допоки росіяни не підуть на попятну в інших питаннях, тоді буде розглянута, скажімо, можливість там якогось непримирення, а принаймні конструктивних відносин, прагматичних відносин, як це називає Трамп.
Пане Адріане, от 6 лідерів, які сьогодні зустрічаються з Дональдом Трампом, вони користуються практично тими джерелами медіа, що і ми. Ну, а до додатку, звичайно, кожен ще має величезну, так сказати, порцію секретної інформації від своїх спеціальних служб. І от в цих умовах, коли Дональд Трамп зустрічається з тими 6 керівниками, а вони усвідомлюють, наскільки глибокою є внутрішня політична криза у Сполучених Штатах, пов'язана з останніми подіями навколо спеціального розслідування, навколо відставки директора Федерального бюро розслідувань, інші можна прорахувати факти, і все це буквально в режимі онлайн відбувається під час зустрічі групи семи. Чи вбачають ці лідери, на вашу думку, можливість випрацювання якоїсь спільної моделі політики з Сполученими Штатами? Чи це поки що обмін думками і намагання почекати, що з цього всього вийде?
Я саме думаю, тому що він є під тиском з різних напрямів. І я думаю, навіть розпочинається розжвавлюватись бесіда про імпічмент. Не цей час, але вже обговорюється ідея виборів навколо теми імпічменту. І маючи на увазі, що в цей час республіканський конгрес не матиме волі прийняти політичного, як і політично-юридичного рішення щодо імпічменту, а американський народ дуже негативно ставиться до Трампа, що наступні вибори дійсно можуть відбутися навколо ідеї, що треба обрати конгрес, котрий справиться з Трампом і не зможе його видворити. Тому я думаю, що тимчасово люди, європейські лідери, будуть чекати на, скажімо, нормальну еволюцію американських політичних процесів і на стримання певних таких непрогнозованих і неглуздових вибухів, якщо не програм і стратегії Трампа. І я не вважаю, що буде утворюватися якась альтернативна політика. З другої точки зору, треба пам'ятати те, що ми мали декілька криз імпічменту. Був імпічмент, процедура проти Білл Клінтона, а раніше проти Ніксона, саме коли в самому в запалі холодної війни, коли були рядили дуже дуже великі загрози від суперпотуги тоді Радянського Союзу, і Америка якось справилася, ослаблена була тимчасово, але ці всі інституційні процеси спрацьовували, і я думаю, що певна тяглість, стабільність у виконанні своїх відповідальностей в системі оборони і тим подібно відбувалось. Тому я думаю, що європейський лідер розуміє, що ситуація досить така бурхлива, але не настільки хаотична, бо є певний порядок інституційний в Америці, котрий дотримується.
Телефон нашої студії 044-490-3074. Можемо послухати ваші питання до наших гостей. А я хочу вас запитати, пане Олександре. От, в принципі, можна вважати, що світова політика зараз на певній паузі, коли ми весь час говоримо знайомство Великої Сімки, потім буде знайомство на рівні двадцятки, перед цим був перший саміт НАТО за участю американського президента, і всі так доскіпливо до кожного слова прислухалися, і навіть помітили, що президент нічого не сказав про п'яту статтю. Може, він просто її не згадав у виступі. Білий Дім потім ще конкретизував його виступ, але це вже всі вважали таким от сигналом. Хоча мені здається, що раніше, коли виступали американські президенти на самітах НАТО, ніхто не звертав уваги, чи вони просто перераховують всі статті статусу НАТО так от чітко і ясно.
Ну, просто раніше було абсолютно зрозуміло, які президенти приходять до влади, і тому не потрібно було. І вони в своїх передвиборчих перегонах не використовували тематику НАТО, що вона застаріла або не потрібна і таке інше. І, звичайно, що від Трампа цього очікували. Але, скажімо так, давайте подумаємо про трохи інше. Оця, це нова нормальність. Невизначеність і хаос, який створює і Трамп, і регіональні актори, це нова нормальність. І, звичайно, вони придивляються. Звичайно, що в них є певні, скажімо так, вони не знають, як з ним себе поводити. Бо іноді буває, особливо, коли зустрічі підготовлені професіоналами, а навколо пана Трампа, напевно, є 2-3 людини з найближчого оточення, які вносять певний деструктив, і вони трохи маргіналізовані зараз, якщо ми кажемо про пана Беннона, хоча він був під час цього візиту, супроводжував пана Трампа. Інші люди, і як я вже згадував, радника з питань національної безпеки і члени кабінету, вони абсолютно адекватні, вони світ бачать, як він є, а не уявлені Трампа. І, власне, чому цей саміт не буде, ну, він буде успішний, звичайно, але чи навряд там будуть якісь великі декларації і такими, знаєте, з великим кількості пунктів, які будуть виконані, чи навряд це буде, оскільки дуже мало точок дотику між нинішньою адміністрацією, не зрозуміло, як вони себе поводять. Наприклад, дуже актуальне питання для великої кількості європейських країн, і, зокрема, Канади, це питання кліматичних змін. І ми знаємо, що Трамп абсолютно чітко виступав проти цієї угоди, і, звичайно, вона дає ламається, от вони це будуть просувати і обережно. Можливо, вони зроблять окрему заяву. Те ж саме по Росії. Чи навряд щось буде таке велике і виписане, як раніше, і, ну, тим паче там про Україну, чи навряд згадати. Так що це нова нормальність, і будуть шукати окремі проекти співпраці з ним, окремі, і намагатися розмовляти його мовою, достатньо простою, і така, яка відображає його передвиборчі обіцянки. Тобто це будуть торгівля, інтереси такі, і боротьба з тероризмом. Ці дві речі, то pillars, тут дві такі, два стовби, де він буде адекватний, з ним можна буде працювати.
У нас є дзвінок.
Добрый день.
Доброго дня.
Вы уже несколько ответили на мой вопрос. Я хотела сказать, это обыкновенное светское мероприятие, тусовка, вряд ли на ней что-то решится. А каких успехов, для кого успехи, непонятно. Все делается за закрытыми дверьми. А вы знаете, я хотела вот спросить вас, вот эти меры, беспрецедентные меры безопасности, как это согласуется с теми призывами своим народам быть открытыми, не строить стен, не быть ксенофобами. В то же самое время им легко быть открытыми, и в то же время их защищают снайперы, там полицаи с автоматами. В общем, это все лицемерно.
Можно у вас можно у вас запитати? Ви колись були в Таурміні, шановна слухачка?
Нет, я не была.
А ви собі уявляєте, як взагалі виглядає Таурміна?
Я вряд ли это себе уявляю.
А ви собі, ви були в Таурміні, пане Олександре?
Не був,
а ви, пане Адріане, були в Таурміні?
Знаю, є ландшафт.
Ну так, я був в Таурміні, я жив в Таурміні, тому я вам можу чітко розповісти, що ніяких особливих спеціальних заходів безпеки в місті Таурміні не потрібно запроваджувати, тому що це гора. Лідери країн Великої Сімки зустрічаються на горі, на яку дуже важко в'їхати. Якщо ви в'їдете до машини, ви можете здавати вже на певний рівень прав, на яку йдуть фунікулери. ну тому що це спеціальні засоби транспорту. І в принципі в'їзди і виїзди в це місто можна дуже легко заблокувати. І зустрічі Великої Сімки от останнім часом відбуваються саме в таких місцях. А зараз ми показуємо нашим глядачам якраз оцей ландшафт Таормини, як Дональд Трамп і інші світові лідери ходять по її вулицях. І ми ніколи не бачили, щоб керівники держав Великої Сімки чи Великої Двадцятки під це своїх зустрічей отак гуляли по вулицям міст. Це можливо тільки в такому місці, як Таормина. Я вважаю, що це дуже добре, що є ще такі міста, де світові лідери можуть спокійно розмовляти, дивитися на етно і обговорювати світові проблеми, тому що слухачка говорить, що це відбувається за закритими дверима. Це і є закриті двері. Ми їх просто бачимо просто в декораціях величного античного італійського міста. Так що я думаю, що це якраз абсолютно з точки зору безпеки світових лідерів. Їх же обирають громадяни, вони їм довіряють, значить їх мають берегти спеціальні служби. Мені здається, це абсолютно логічно.
Тим паче, що
обрали
є,
чудове місце.
Да, є, були випадки, як власне, от, ну, як давайте згадаємо, просто припала Улафа Пальма, як вбили. Да? Тобто вона звичайна людина, яка ходила звичайним містом, да? І була вбита. Тобто це може відбутися. І звичайно, що для особливо для людини, яка відповідає за перший ядерний потенціал світу, яка є надпотугою і таке інше.
Там не одна така людина, а кілька таких людей з ядерним потенціалом. Ну,
я про цю безпосередньо, яка веде війни фактично там. Тобто звичайно, що цю людину мають охороняти. Я кажу і про інших в тому числі. Так що це абсолютно нормальна річ. Тут немає різниці між стінами. Ну так, я звичайно, стіна в Мексиці, це, напевно, трохи інша історія. Але я не думаю, я не бачу тут протиріччя того, що перших осіб слід охороняти і добре охороняти. Тим паче, якщо щось, не дай Боже, з ними станеться, то світ може бути ще в гірших умовах, аніж він зараз.
Послухаємо ще дзвінок. Доброго дня.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Чути мене?
Так, будь ласка.
Я перепрошую, скажімо, ну це все добре, ну Європа там зібралася, Велика Сімка, це все. Але здається, що Росія просто причаїлася, просто чекає отоплювального сезону, коли почнеться.
А чого, а що з отоплюваним сезоном? Не так.
Ну тоді почне перекривати всякі це гази, шмази, і тоді зносить.
Росія, шановний слухач, живе за рахунок того, що вона експортує газ. Якщо вона буде перекривати комусь газ, тільки не нам.
Ну, бачите, що ми його не купуємо безпосередньо в Росії.
Нам не можна, але якщо Європі почне перекривати, то залишиться без коштів власних громадян. Але ось те, що Росія включилася, це може ми вам адресуємо питання, Адріан. Чи не вважаєте ви, що президент Путін просто вичікує свого часу зараз?
Ну, я думаю, що його позиції ослаблюються. Президентські вибори і, мабуть, парламентарні вибори Франції, все, що крайно праві сили програли в Нідерландах, все, що виглядає, що пані Меркель розширює свій відрив від навіть не настільки, я би сказав, проросійського Шульца, людина, котра все ж таки має певні симпатії до України. Просто і це, що Брексит виявив, що, скажімо, що лідери консервативної партії, котрі є яструбами відношенню до Росії, подолали, скажімо, зріст якихось потенційних опонентів в роді крайноправих партій, охоплюючи кілька їхніх лозунгів, але стримуючи, я думаю, більшу хвилю радикалізації їхнього суспільства. Всіх цих, і навіть, я би сказав, в Америці з цими тисками на Трампа і назначенню різних яструбів, адекватних, я би сказав, людей, котрі оформляють оборонну політику, зовнішню політику, політику безпеки, все свідчить, що впливи Трампа, котрі виглядали, наростають, його позиція ослаблюється, ще таке є, треба додати, що, скажімо, світові ціни на ринках газу і нафти теж йому не сприяють. Російська економія не є на підйомі, Росія має демографічні різні проблеми. Я думаю, він хвилюється тепер цією новою, я би сказав, відновленою хвилою молодіжного активізму. Я не думаю, що він сидить дуже спокійно і що він все має під своїми пальцями під контролем. Я думаю, що навпаки, я думаю, в нього є більше, я думаю, сигналів тривоги, а не потішаючих якихось трендів.
Дякую, пане Адріане. Ну, а ми будемо з вами стежити за тим, як відбуватимуться інші саміти на вищому рівні. Вони ще не закінчилися. За сімкою буде двадцятка. Подивимося, як зустрінеться президент Дональд Трамп і президент Володимир Путін. Це буде дуже цікава також зустріч. Нагадаю, що в цій нашій програмі брали участь Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ», Адріан Каратницький, співдиректор програми Атлантичної ради України в Європі. Дякую, колеги, що завітали. Цю програму для вас провів Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.